ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
E, ó Adão, habitem você e sua esposa no jardim do paraíso e comam de onde quiserem, mas não se aproximem desta árvore ou se contarão dentre os injustos.